Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miaraba anao mpieno izahay ao anatin'ity fandaharana tantsorika sy kolpanao an'ny fianakaviana ity. Omalitsika dia nahita fa hoe mila miresaka sy mifanakalo hevitra matetika ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Ndeha lofitinina amintsika vetivety izay omaly izay mba hahafahantsika manohy hatrany ny fandalinana.
Anatin'ny fihetsika izay hahafahana mifampiaina ny fifampiresahana ny fanazavana ny tonga mipetrateto tamin'ny farany, ka ao anatin'ny fanakalozan-kevitra io no tena hahafahan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny a mifankalala, mifankafantatra, mifaneho fitiavana ihany koa. Noho izany tokony atao laharam-pahamehana ho an'ray aman-dreny ny fotoana atokana hifampiresahana amin'ny zanaka. Izany ndrisana tsitany koa no hoe tsy tokony ho ataon'ny ray aman-dreny ho tsapany zanaka ny fahefan'ny ray aman-dreny, ka mety hahatsapany zanaka n'izany ho lasa ho famoretana. Nefa ihany koa tsy tokony ho atao ihany koa no hoe ny fampiatana ny zanaka ao anatin'izay le hoe fifampitondrana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay. Nasongadina teto moa no hoe ilaina ny fanomezana andraikitra ny zanaka mba hahafahany mahaleo tena amin'ny fiainany aoriana.
Amaranantsika ny fandalinana nty hoe ny fivelaran'ny zanaka eo anivon'ny fianakaviana ity mopera amin'ity herinandro ity, dia aleo asitsika resaka indray ny hoe ny saina sy ny safidy eo amin'ny olombelona.
Ia, dia araka izay moa marina fa ny fampiresaka sika ny hoe fanakalozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa taridalana zay ny zavatra anatin'izany koa hoe ao anatin'io fifanakalozan-kevitra sy fifampiresahana ao anatin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka io a dia mitarika ho amin'ny safidy ho an'ny zanaka io. Saina sy safidy ny olombelona, ary fanomezan'Andriamanitra ambony indrindra ny safidy, ka na izy mpahary aza manaja ny safidytsika olombelona. Andriamanitra izy tsy manery mihitsy fa tamin'ny Adama sy Eva tao anatin'ny sahedena dia azo nareo inanana avokoa, hafa tsy ity hazo avovoan'ny sahity. Fa ny safidiny olombelona nanohatra izay safidin'Andriamanitra izay, izay fanavatra napetraka Andriamanitra izay, lalàna napetraka Andriamanitra, dia najainy ny safidiny olombelona. Dikan'izany io mahazava-dehibe io dia mila voadinika sy voafakafaka, ary mila taridalana storohevitra ny safidiny zanaka. Marina fa mianatra izy manovy fahalalana ny ampianarana, dia mety amin'ny rahalan'izay zavatra izay no ahitana izay mety ho fahalalam-piainana izorany. Fa ny zavatra ihany koa ny hoe mila fampafantarina azy voadinika sy voalanjalanja ny safidy omena izay raisin'ireny zanantsika ireny. Anisan'ny ankinany safidiny zanaka ny toerana misy azy, ny toerana, satria raha ny amin'ny tontolo ambanivohitra izy, dia efa fantany izay tontolo mamola volaza na ao anivon'ny fiainatokantrano na ao anivon'ny fiarahamonina sy ny seham-pivelomana misy eo amin'ny toerana misy azy. Fa eo ihany koa anisan'ny ankinana safidin'ny zanaka ny fianabeazana azony ao anatin'ny tokantrano. Fanabeazana azo manamafy ny safidiny ihany koa ny fifanakalozan-kevitra ao anatin'ny tokantrano. Eo ihany koa ny partazana ny fifampizarana ny fisokafany amin'ny namany eo amin'ny tontolo misy azy. Dia izany rehetrarehetra izany ny mamolavola, fa mitandremana dia ny hoe mila mitandrina amin'ny fanerena ankolaka na mivantana ny safidim-piainan'ny zanaka. Mila mitandrina, mila tandremana. Raindray tsika ray aman-dreny ny hoe tokony ianao an'izao ianao, izao ny zavatra mety aminao, dia indraindray tsy araka izay ary tsy vokatry ny safidiny akory. Taridalana no ataontsika ary tolo-kevitra no aroso azy mba ho sitraky ny fony ny miaina sy ho anatanteraka ny tanjona, volonté. Izay zany mila hoe ny soa avy amin'ny atao hoe volonté, avy amin'ny sitrapo. Fa raha vao tsy izany a, dia indraindray a tsy tanteraka ary tsisy hafaliana akory aza manatanteraka n'izay zavatra atao rehefa raha vao misy safidy io no tsy mipetraka. Ka eto tsika moa dia midresaka hoe ny zanaka fivelarana, ary anisan'ny manampy be dehibe io safidy io. Ka ao anatin'izao tontolo misy antsika ankehitriny izao a, fa indrindra ihany koa ao amin'ny fiangonana tsika zao nahita tsara hoe ny fandehanany reny tanorantsika mamonjy ny fionambena nasionaly ny GMJ reny zavatra rehetrarehetra reny tsy sanatria aingitraingitra, fa ao anatin'ireny kolotsaina mifanakalo ireny, ao anatin'ireny fifaniraserana ataon'ny tanora ireny, ary ny fampitana ny fampianarana omeny ray aman-dreny ireny a mamolavola safidy matotra, ary ihany koa mamolavola anio safidy io ho amin'ny tena ho izy tokoa araka ny tokony ho izy. Zay efa safidy ny raisa, raha ohatra moa mbola tsy nisy safidy ny raisiny tanora na ny zanaka, dia amin'ireny mety misy zavatra raisiny. Raha moa ohatra efa nisy safidy ny raisiny kosa, dia manamafiorina amin'izay hoe fanatanterahana sy fizorana etrampifarany a amin'izay safidy omena azay. Dia eo isika ny hoe aoka tsy ho terentsika ray aman-dreny ny safidy ny zanaka, fa Andriamanitra aza mpahary miezaka nananana azy zany safidintsika. Dia ao anatin'izay manoloana ny fiainan'ny tontolo ankehitriny a dia ny tanora moa indrindraindrindra andalam-pisafidianana. Anisan'izay ihany koa nefa mba andray fanapaha-kevitra manoloana ny zavatra misy, fa tsy olany andro isafidy nefa fa mba andray fanapaha-kevitra matotra. Fa izao safidy izay mahasarotana an'Andriamanitra satria fanomezana ambony, dia rehefa mandray safidy na fanapaha-kevitra dia angatao vavaka amin'Andriamanitra, angatao masina Maria izay reny ny anankoa ny safidy na natanteraka ny safidy na dia tao anatin'ny mafy teo amin'ny fiainana azy.
Andriamanitra fahalalana tokoa ny olombelona amin'izay hoe safidy izay, dia izo ny zanaka ny maneno safidy a, fahadidindray aman-dreny ny manampy azy hatanteraka an'izay mba tena hoe safidy ampivoatra azy a amaolona feno a izay safidy no raisina izay. Dia hatreo ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.